แม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่มีการประจันหน้ากันสูงแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะคะแต่ว่าผู้เล่นอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะผ่านการหม่งลูกบอลวิ่งชนกับผู้เล่นคนอื่นหรือศีรษะอาจจะกระแทกกับพื้นหรือกับเสาประตูค่ะคุณแคทเธอรีนแม็กกิลนักประสาทวิทยาแห่ง Children's National Health System ในกรุงวอชิงตันเป็นผู้ตรวจอาการบาดเจ็บในเด็กจำนวนมากที่หมดสติชั่วคราวจากการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงระหว่างการเล่นฟุตบอลค่ะเธอกล่าวว่าปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนในสหรัฐประสบกับภาวะการหมดสติชั่วคราวจากการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงจากการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลและกีฬาเยาวชนประเภทอื่นๆบ่อยมากกว่าในอดีตค่ะ
One we're getting better and I say we meaning parents coaches and medical providers alike are getting better at recognizing and responding to that injury
ผู้เชี่ยวชาญชาวสหรัฐคนนี้กล่าวนะคะว่าสาเหตุอย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองครูฝึกกีฬาและแพทย์ผู้ให้การรักษามีความสามารถมากขึ้นในการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บและให้การรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะสาเหตุที่สองอาจจะมาจากที่สื่อมวลชนให้ความสนใจต่อเรื่องนี้มากขึ้นและทีมกีฬาให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสมาชิกในทีมค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กอเมริกันตัวโตมากขึ้นกว่าในอดีตค่ะมีความคล่องแคล่วว่องไวแข็งแกร่งในกีฬาเกือบทุกประเภททำให้เกิดอาการบาดเจ็บกันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีจำนวนเด็กในสหรัฐเล่นกีฬากันมากขึ้นด้วยและเล่นบ่อยขึ้นคุณแม็กกิลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักวิจัยกำลังศึกษาผลกระทบหลายๆอย่างจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะในเด็กขณะเล่นฟุตบอลค่ะรวมทั้งผลกระทบจากการหม่งลูกบอลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อดูนะคะว่าการกระทบกระแทกที่ศีรษะหลายๆครั้งจะนำไปสู่โรคสมองฝ่อที่มักจะพบในนักมวยหรือไม่ค่ะ
We're often asked by parents, you know, what's the age? What age should they start heading or should there be heading at all? And the answer is, you know, this is a very individual decision.
คุณแม็กกิลผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาชาวสหรัฐกล่าวนะคะว่าผู้ปกครองมักจะตั้งคำถามว่าเด็กต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปจึงควรจะหม่งลูกบอลได้หรือควรจะห้ามเด็กไม่ให้หม่งลูกบอลโดยเด็ดขาดดีหรือไม่เธอกล่าวนะคะว่าไม่มีคำตอบเฉพาะเจาะจงแก่คำถามเหล่านี้ค่ะเพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนและไม่สามารถใช้ระดับอายุเป็นข้อกำหนดได้เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคนเช่นกันแต่ว่าคุณแม็กกิลแนะนำนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้เด็กที่ไม่พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อการหม่งลูกบอลลงแข่งในสนามค่ะไม่เช่นนั้นเด็กอาจจะเกิดอุบัติเหตุขณะแข่งขันและเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน